Pois deixamos o turismo e imos invertir estes últimos minutos de programa falando dun tema que preocupa e moito, principalmente aos veciños de Redondela, que son usuarios do Bitras, a ese transporte urbano que é moi empregado, principalmente por veciños de Chapela, pero tamén de Trasmaño ou de Cedeira. Certamente hai preocupación, de feito hai unha reunión convocada para esta mesma tarde-noite, ás 9, en Cidadelle, para abordar esta cuestión, porque moitos deses veciños van quedar a partir do mes de marzo sen a bonificación da que gozan actualmente grazas ao uso dunha tarxeta coñecida como Tarxeta Verde. Para falar deste asunto, pois temos con nós hoxe a Carmen Amoedo, dende o Concello de Redondela. Bos días.
Bos días.
Pois moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque queríamos saber pois cal é o posicionamento do Concello de Redondela neste asunto. Lembramos que dende diferentes ámbitos está demandando case unha negociación entre o alcalde de Vigo e o alcalde de Redondela para tentar que eses veciños sigan gozando desas bonificacións.
Bueno, dende a posición que temos dende o goberno do Concello de Redondela é a de que primeiro Abel Caballero cumpla o firmado, que nos temos firmado un convenio de transporte metropolitano, que temos firmado toda a área, incluído o Concello de Vigo, e que o único que non está levando a cabo é o señor Abel Caballero. É decir, o resto dos concellos estamos todo o ano pagando as bonificacións correspondentes para os veciños e veciños da área, sin mirar de que concellos son. Estamos facéndonos cargo tanto a Xunta de Galicia como os concellos firmantes, asinantes. Evidentemente entendemos que o Concello de Vigo non ten que ser especial neste sentido. Nos entendemos a preocupación que poden ter non só os habitantes de Chapela, sino todos os habitantes de Redondela en xeral que están e teñen esta tarxeta. Tamén hai que recordar que temos unha línea de Bitrasa que pasa tamén polas parroquias de San Esteban de Negros, Cabeiro e Vilar, e que tamén fai ese recorrido, que tamén usan esa tarxeta, igual que os de San Vicente de Trasmañó e os veciños de Rande, que tamén suelen usar esa línea C3. Evidentemente, o que sí pedimos que, primeiro, non temos dende o Concello de Redondela, o que sí temos claro é que Vigo é a cidade na que se decidiu por parte de moitas administracións, tanto do Estado como autonómicas, poñer servicios que precisamos de usar todos os veciños da área e todos os veciños da provincia de Pontevedra, como son os xulgados, como é a Delegación de Facenda e como son os hospitais. Evidentemente, entendemos que se a actitude do señor Caballero vai a seguir sendo a de ver Vigo única e exclusivamente como un concello e non como unha gran cidade que ten un área de influencia, que ten que dar un servicio, porque o ten que dar porque dentro do seu concello ten servicios públicos que usamos todos os cidadáns da área, e que non pode ter esas cortas miras de única e exclusivamente pensar en Vigo como municipio, sino que ten que pensar en Vigo como gran área. Isto volta a demostrarnos unha vez máis que non está capacitado para ser e presidir a área metropolitana.
Pero entenden entón que o Concello de Vigo teria que asumir esas bonificacións ao 100%.
Pois claro, igual que as asume o Concello da Coruña, igual que se asume o Concello de Santiago, igual que asume o Concello de Lugo. Cando ti eres unha cidade onde tes servicios para o resto da provincia, tes que asumir que iso conleva que, igual que os veciños teñen que ir a túa cidade, teñen que usar os teus servicios públicos, e que non estamos falando dun servicio municipal. Estamos falando dun servicio para toda unha área. E como tal, tens que dar ese servicio. E que ti, o que non podes limitar o uso dun bonobús por ser ou non ser empadroado en Vigo. Porque entón, os fillos de vigueses que están en Santiago estudando e que están usando a tarxeta do transporte metropolitano para desplazarse dentro do Concello de Santiago para ir á universidade ou para moverse por Santiago, que pasa? Non poden ter dereitos ás bonificacións porque están empadroados en Vigo. Non ten lógica. En Coruña, exactamente igual. E que temos que ver a Vigo como a cidade da área de confluencia.
Dito isto,
e temos que ver que nos estamos dando a Vigo as infraestructuras precisas e necesarias para que Vigo poida competir con Madrid, con Oporto e con Coruña e con outras grandes cidades de España. Entón, iso conleva por parte de Vigo por parte do seu alcalde ter as miras suficientes de ver que el ten que os veciños da área, os veciños que estamos a estar atravesados por infraestructuras como AVE e como autopista, para que Vigo poida competir con o Porto, ou é que nos estamos pedindo que o aeroporto que temos en Peinador, que máis da mitade está en termo municipal de Redondela, se chame aeroporto de Redondela. Non, entendemos que Vigo é a cidade e que temos un área de confluencia e que nos temos as afeccións e os ruidos do aeroporto, pero quen digamos, de algún xeito aparece como cidade é Vigo. Entón, temos que ter unhas miras un pouco máis amplias, unhas miras de Vigo e a súa área de confluencia.
Dito isto, sí, os usuarios dese transporte, por moito que lle pese ao Concello de Redondela, parece que van a quedarse esa bonificación en marzo. Vais a facer algo de cara a compensalos?
Mire, temos que entender que eu non podo facer, sacar conclusións de declaracións de prensa que un alcalde, que unha vez máis demostrou que a súa palabra firmada non vale. Entón, como comprenderá, mire, xa fai un ano e medio dixo que a tarxeta verde non se iba a renovar para as persoas que non estivesen empadroadas. Entón, nos entendemos que non hai capacidade xurídica para poder chegar a ese acordo. Iso ten que formalizarse nun decreto, en algo. Non vale con unha mera declaración de prensa. Entenderá que nos entendemos que o bonobús de Vigo, o bonobús de Vitrasa, é un bonobús para o cidadán que use o autobús, independentemente de onde este empadroado. E iso que vamos a seguir defendendo, porque, mire, cando os vigueses veñen a disfrutar do noso Festival Internacional de Títeres no transporte público, ou veñen o noso entroido de verán, que veñen moitos centos de vigueses, o Concello de Redondela costea esa bonificación dese billete. Pero porque entendemos que igual que veñen a disfrutar e a gastar e a estar en Redondela e a disfrutar dos eventos que se fan en Redondela cos impostos dos redondelans, entendemos que estamos a falar dunha área e igual o entendemos a viceversa.
Entón, creen que a partir de marzo vai seguir funcionando esa tarxeta?
De momento non temos nada que nos indique que non vai a ser así. Eso que temos claro. O que temos claro é que só temos unhas declaracións dun alcalde que permanentemente está obcecado con encerrarse no seu concello e non mirar todas as oportunidades que ten ao seu alrededor. As oportunidades de colaboración, de facer cousas en común e de facer crecer Vigo e a súa área de influencia.
Xa para rematar, teñen pensado asistir á reunión que se celebra hoxe en Cidadelle?
Non temos coñecemento oficial desa xuntanza, non sabemos exactamente que é o que se vai a levar a ela, nin cal é o plantexamento nesa. Nos como goberno sabemos que imos a defender os intereses de todos os redondeláns, incluído Chapela, que é unha parroquia evidentemente do noso concello, que os imos a defender, pero os imos a defender sempre dentro da coherencia que nos seguimos marcando no noso día a día de goberno, que Redondela pertenece a un área metropolitana, pertenece a un área de influencia de Vigo e temos que ser tratados como tal. E non vamos a estar movéndonos aos bandazos e ao son do alcalde de Vigo que se empeña en facer cada vez Vigo máis pequeno.
Carmen Amoedo, moitísimas grazas.
Nada, gracias.
Un saúdo, hasta logo.